Paret kanë thënë se korriku ka qenë aq i nxehtë sa që ende pa përfunduar muaji. Konstatuan se do të ishte muaji më i nxehtë në histori, por janë disa shtete që janë goditur nga nxehtësia dhe ka pasur viktima. Phoenix në Arizona të SBA-s, ku në ditët e fundit të qershorit dhe çdo ditë të korrikut, është shënuar temperaturë prej të paktën 43 gradë Celsius, shënoi rekord për valin më të gjatë të nxehtit, përderisa temperaturat nuk zbritën në 32 gradë gjatë natës. Në El Paso të Texasit, për 24 ditë me radhë, temperaturat ishin 37 gradë Celsius. Shkolla të mbyllën në shtetin Nuevo León, në veri të Meksikës një muaj para kohe, pasi temperaturat arritën në 45 gradë Celsius. Pekini po ashtu ka shënuar rekord të temperaturave. Në Korrik, për 27 ditë, kryeqyteti i Kinës ka regjistruar temperatura prej 35 gradë Celsius. Kina regjistroi temperaturën më të lartë në histori më 16 Korrik, në qytetin Samba, ku temperaturat arritën në 52.2 gradë Celsius. Temperatura rekorde janë shënuar në mbar Evropën Jugore. Në Sardenja të Italisë u regjistrua temperatura prej 27 gradë Celsius. Në mesin e Korrikut, Spanja raportoi gati 1000 vdekje si pasojë e temperaturave të larta. Shumica viktimave ishin të moshuar. Në Argentinë, ku është shtina e dimrit, në qershor u regjistruan temperatura prej 32 gradë Celsius për 4 ditë me radhë, ndërkaq në Korrik asnjë natë në Buenos Aires nuk u shënuan temperaturat në 20 gradë Celsius. Ndërsa mbi 10.000 persona janë evakuar nga provinca Hunan në Kinën qendrore, pas shirave të rëmbyshëm që shkatruan të paktën 70 shtëpi. Në Yachang, shira shkaktuan rëshqitje të dheut, duke shkaktuar dëme materiale dhe duke vrarë të paktën një person. Queensland i Australisë vetëm një ditë të korrikut regjistroi 13 herë më shumë rreshje shiu se sa regjistron normalisht. Në Delhi të Indisë, mijëra persona u evakuan për shkak të shirave që shkaktuan vëshime dhe rëshqitje të dheut. Gjatë në këtë shtet, të paktën 100 persona humbën jetën për shkak të vëshimeve. Në anën tjetër, shirat e pakt në Greqi dhe Spanjë nxitën zjarret e egra. Lufta ndaj të cilave u dëshmua se ishte shumë e vështirë. Në Ishujt Kanarine, si pasojë e zjarreve, u evakuan 4000 persona dhe të tjerë vendosën maskat e fytyrës për shkak të tymit. Për shuarjen e këtyre zjarreve u angazhuan 400 zjarfiks. Deri në fund të korrikut, mbi 600 vatra të zjarreve të egra ishin jashtë kontrollit në Kanada. Një sipërfaqe rekord prej 123.000 kilometra shkatror është djegur dhe zjarret ende nuk janë shuar. Temperaturat e ujit në Florida dhe në parkun kombëtar Everglades arritën 30 gradë Celsius. Në xhirin Manate u shënuan temperaturat rekord prej mbi 37 gradë Celsius. Jo zyrtarisht kjo konsiderohet temperatura më e lartë e regjistruar në sipërfaqen e ujit në botë. Në Atlantikun e Veriut u regjistruan temperatura të larta që alarmuan shkencëtarët. Oqeanet e botës në tërësi gjatë qershorit regjistruan temperatura rekorde dhe në Korrik këto rekorde u thyen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarja serbe e presidencës së Bosnje e Hercegovinës, Zhelka Cvijanović, thot se sankcionet e shteteve të bashkuara ndaj saj dhe zyrtareve të tjerë të lartë nga Republika Srpska janë më shumë një trik për t'i kënaqur bosnjakët se sa për t'i ndëshkuar të sankcionuarit. Posaçërisht, duke qenë se ato nuk i kontribuojnë zgjidhjes së asnjë problemi, janë thjesht një tregues se nuk ka strategji reale e as vullnet për ta kthyer stabilitetin politik dhe rregullin kushtetues në vend, tha sot Cvijanović për Srna Agjencinë e Lajmeve të Republikës Srpska. Dje Shtetet e Bashkuara e futën Zhelka Cvijanovićin, e cila është antare e presidencës së Bosnjës e Hercegovinës, në listën e personave të sankcionuar për shkak të minimit të marrëveshjes së paqes të arritur në Dayton më 1995. Ajo theksoi se është idiotësi ta pranosh se është normale që disa të huaj të pasgjedhur bëjnë ligje për ju, në vend se këtë ta bëjnë institucionet lokale apo të kërcënohesh me ndjekje të vazhdueshme penale për shkak të qëndrimeve politike. Në listën e sankcioneve të Departamentit Amerikan të Thesarit janë futur edhe kryetari i Parlamentit të Republikës Srpska Nenad Stevandić, kryetari i këtij entiteti Radovan Višković, si dhe ministri i drejtësisë në Republikën Srpska Miloš Bukelović. Sari tha se zyrtarët e sankcionuar janë drejt për drejt përgjegjës për inkurajimin e miratimit të vendimeve nga Asambleja Kombëtare e Entitetit të Republikës Srpska për të shpallur vendimet e gjykatës kushtetuese të Bosnjës si të pavlefshme në këtë entitet. Me këtë veprim, sipas SBA-s, ata kanë kërcënuar zbatimin e marrëveshjes së Daytonit. Një alarm për sulme ajrore mbi Kiev dhe shumicën e territorit të Ukrainës është lëshuar pak para mesditës së sotme pas një sulmi rus me dron, i cili e shkatroi një konvikt kolegji në qytetin e Ukrainës lindore Kharkiv. Sulmet ruse vijnë disa orë pasi një ndërtesë lart në Moskë u godit nga një sulm me dron. Të paktën një person u plagos në sulmin mbi Kharkiv, për të cilin kryetari këtij qyteti Ihor Terekhov tha se për çaki kishte rrethinat më të banuara dhe në të cilin u përfshin të paktën tre dron. Njëri nga dronët i shkatroi dy kate të njërit prej kolegjeve, tha Terekhov. Në rajonin lindor Donetsk, dy civil u vranë nga granatat ruse në 24 orët e fundit, tha guvernatori rajonal Pavlo Kirilenko në Telegram sot. Një ditë më herët, 6 persona përfshirë një fëmijë 10 vjeçar u vranë dhe 22 të tjerë u plagosën në një sulm me raketë në një ndërtesë të lartë banimi në qytetin jugor Kriveri. Në qytetin jugor Herson, një burr u vran nga granatimet ruse. Në rajonin e qytetit të Ukrainës veri lindore, sumi dy civil u vran dhe të paktën 17 u plagosën nga raketat ruse. Mediat shtetërore kineze raportuan se 11 persona kanë vdekur dhe 27 të tjerë janë zhdukur gjatë vërshimeve nga bjeshkët që rrethojnë kryeqytetin Pekin. Rreshjet e shiut për disa ditë me radhë kanë detyruar autoritetet të mbyllin stacionet e trenit, të largojnë banorët nga zonat e cënueshme dhe të vendosin në përshkolla, raportoi transmetuesi CCTV sot. Një shi kaq i madh është i pazakonshëm për Pekinin, i cili zakonisht gëzon klim të butë dhe të thatë. Vërshimet në pjesët e tjera të Kinës veriore që rallëherë ndodhin të jenë kaq të mëdha, kanë bërë që shumë njerëz të humbin jetën. Liderës së burgosur civile të Myanmarit, Aung San Suu Kyi, i është falur dënimi me burg për 5 raste, megjithse ajo ende përballet me 14 raste të tjera, njoftuan sot mediat shtetërore. Një puç ushtarak në shkurt të vitit 2021 e zhyti vendin e Azis Juglindore në kaos dhe në dhunë të madhe pasi junta ushtarake nisi një luftë të përgjakshme ndaj disidencës. Transmetuesi publik tha se fituesja e çmimit Nobel për paqe ende përballet me 14 raste gjykate. Njoftimi sotëm vjen si pjesë një amnistie të më shumë se 7000 të burgosurve për ta shënuar kremtën budiste. Suu Kyi, e cila ka qenë në paraburgim që nga viti 2021, është dënuar me 33 vjet burgim për një numër akuzash për fshirë korrupsion, posedim të jashtëligjshëm të radiolidhjeve dhe shkelje të rregullave të koronavirusit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.